Goizeko 9:16 Euskadi Irratiko Faktorian oraintxe gonbidatu Maite Pagazaurtundua, UPyD-ko europarlamentarioa. Pagazaurtundua Andrea, egunon.
Egunon.
Bueno, Teresa May Erresuma Batuko lehen ministro izango dena izango dugu gaur eguneko izen propioetako bat, eta Brexitaren galdeketa egintzenean sare sozialetan idatzi zenuen jende serioa ganorazkoa beharko dela Brexitaren auzia konpontzeko. Zure iritziz, Teresa May betetzen ditu ezaugarri horiek?
Ba, espero dezagun baiet, ze Cameronek, Johnson eta bere kuadrilla guztiak ez zituen erantzun gabekeriak egin zituzen bata bestearen gainetik, ezta.
Zuzendu iguzu okerpa gaude, alde talde parlamentarioaren ordezkaria zara Brexitaren negoziaketak aztertuko dituen Europako Parlamentuko Konstituzio Batzordean?
Bai, eta koordinatzailea ere banaiz. Hortaz, AFCO komisio horretan elementu konstituzionalak aztertzen dituen komisioan egiten den lan.
Zer nabarmenduko zenuke Brexitaren auziaz, Europar Batasunak inoiz bizi duen erronkarik handienaren aurrean gaude?
Ba, tristura batetik, ze jende gazte askok Remainaren alde egin zuten bozka, eta orain frustrazio handia daukate, batetik, bestetik Britania handiak sortu duen krisia beraientza da batez ere penagarria, baino aukera daukagu momentu honetan Europar Batasunean pentsatzeko zenola aurrera egin eta batez ere eszepzio eta privilegioekin bukatzeko, ezta. Gauzak beste era batera modu eraginkor batean lan egiteko pentsatzeko aukera ematen digu nahita edo ez, ezta. Krisiak kaso honetan lagungarriak izan daitezke gauzak zuzenean egiten baldin baitugu.
Ikusten duzu beraz aukera ere sortzen duela oraingo krisi honek.
Bai, aukera sortzen du, ez daukagulako beste remedioik. Baina gauzak horrela dira familietan eta gertatzen dira horrelako gauzak, ezta. Ba, Britania Handiak exit erreferendum horren ondorioz sortu duen egoera honetan argi daukago ezin degula Europar Batasunean gauza berean eta modu berean jarraitu. Hau da, txantajeak alde batera utzi behar ditugu, eszepzioak alde batera utzi behar ditugu, ze instituzioak ba, elementu sistemiko desorekatu asko sortu dituelako, horrelako egoerak, ez da horrelako estatuek sortu dituzten txantajeak, eta bueno, badaukagu aukera gauzako betzeko, simplifikatzeko eta zuzen-zuzenean dauden krisiak eta dauden erronkak kontutan hartzeko eta hoiei aurre egiteko.
Dena den, ez dirudi erraza izango denik, ez da proiektua nola bizi berritu adostea?
Ez da erraza, baino AFCO komisio honetan esaten genuen bezala, ja, nola baitere pensatzen ari ginen, eta badaude bi lan orain osatzen, bat Brok Breso informea eta bestea Berhostafen informea, eta gauza guzti horiek ja kontutan zeuzkan. Batek, tratatuek ematen dizkigun aukerak baliatuz, eta bestea Berhostafek atzo agertu zuen komisioan berak sortutako aukera berriak, eta benetan interesgarria izan zen, eta arek 50. hamarkadetan egin ziren txostenak, Gualtieri, Spinelli eta horren besteko politikari handiek egin zituzten hausnarketa kontutan arek arkitu eta aurkeztu zizkigun atzo. Pentsatuz gauzak bestera batera, baino modu sinesgarri batean egin behar ditugula.
Bueno, erreferenduma antolatzea ardura gabekeria izan da, zure iritziz?
Bai, dudari gabe.
Erresuma Batuan bizi diren europarrekin zer gertatuko den, hori ere konpondu beharko dute etorkizunean, eta bueno, errefuxiatuen auzia ere sartu da, nolabait esateko, ezta, Erresuma Batuaren gai honetan, zure ustez Europar Batasuneko proiektu berrituan ezinbestean argitu beharko litzateke migrazio politika?
Bai, dudari gabe, eta atzo Berhostarrek esaten zuenean, bueno, badaude estatuak eta badaude hiritar nahikoak aurrera egiteko sortu genuen Europarekin. Eta horren kontra edo hortaz kanpo gelditu nahi duenak izan behar du bere aukera, asoziatu bezala edo gelditzeko, baino beste guztiek, bai krisi, bai ongizate estatuari buruz, bai errefuxiatuaren auzien, ezin dugu ja ezin ditugu gauzak egiten ari giran bezala egin. Osea, hori ere oso kontra esankorra delako esaten ditugun eta aipatzen ditugun balore eta irizpideekin eta bai elkartasunak eskatzen duelako, bai egoismoak eskatzen duelako ere, errefuxiatuen auzian ezin diogu gezurrik esan jendeari eta gauzak ondo egin behar ditugu. Onartu egin behar dugu elkartasunez eskatzen dizkiz elkartasunak eskatzen dizkigun gure ba bete beharrak guk onartu dugun zuzenbideak nolai, aplikatu egin behar dugula zuzenean, ez dago ezkutuan usterik gertatzen ari dena. Ume, familiak itotzen ari direlako, guk ez degulako gure erantzunkizuna aurrean hartzen. Aurrez aurre zer egin behar den egiten. Eta hori gertatzen da kontseiluak eta kontseiluan bertan hainbat lider ez dutelako nahi. Eta ordun Europa guztia galtzen ari da eta gure hainbeste pertsonek ezin dute hori onartu eta ez dugu onartzen eta parlamentuak ez du onartzen. Hori ere jakinin behar da.
Zauden lekutik bertatik Bruselatik beste albiste bat iritsi zaigu azken orduotan, Ekofinak baieztatu du Espainia eta Portugal zigortzeko prozedura zabaldu duela, ikusiko dugu gero ba isunik ba ote dagoen eta zenbatekoa izango den isun hori. Kezkatzen zaitu aurrerantzean Espainiako gobernuak ezarri beharko dituen edo hartu beharko dituen neurriak defizit helburua ez betetzeagatik?
Beti kezkatzen du hori, ez da, baino legeak kunplitzeko daude. Ta, legeak onartzen baldin baitu, legeak isunak ekar dezakete. Osea, legeak ez baldin badira kunplitzen. Da, kasu honetan behar bada, ez da isunik azkenean bururatuko, baina hori ere berjostarrek esaten zuen atzo, ez da. Legeak behar diranak bakarrik, burokrazia behar den gutxiena albaldin bada ere ez da, baina legeak kunplitu egin behar dira. Mm-hmm.
Itz egin dezagun Espainiaren gobernagarritasunaz, Pagazartundo Anderea, Estatu Espainiarren hirugarren ez hauteskundeak izango dira?
Ez et uste.
Eta nola konponduko da korapilua?
Bueno, ni pentsatzen dut Rajoy jaunak azkenean lortuko dituela, ba, behar dituen botoak nolabait ere aurrera egiteko. Behar bada ez da oso erreza izango berarentzat aurrerantzean egingo dituen gobernu mezuak eta legegintza aldia zaila izango da, ezta? Baina bai, pentsatzen dut aurrera aterako duela.
Nola, sozialisten abstentziari esker?
Justu aterako du, eh?
Sozialisten abstentziari esker?
Ba, behar bada 5, 6, 7, 10 boto abstentzio lortuko dituela azkenean, ezta? Teatro txiki bat ere gertatuko da hori, argi dago. Eta lehenengo bozkaketan ez du lortuko nahi duena, ez da. Baino ez dago hirugarren aldi batean jendea deitzea bozkatzeko. Ez, krisia izugarrizko izango litzateke.
Zure alderdiari dagokionez, zein egoeratan geratu da Espainiako gorteak aukeratzeko azken bi hauteskundeen ondoren, ordezkaritzari gabe?
Bai, oso ukituta.
Eta oso ukituta.
Bai, oso ukituta da, orduan, ba,
desagertze bidean ikusten duenik ere bada.
Bai, ni oso humila naiz honetan, ez da, 2014 urtean afiliatu nitzan, eta hortaz, ba, afiliatuek esaten dutena, ba, hori aurrera eramango dugu, eta ba, ez naiz ni, multasun osoz, ba, iritzi esan guratsuena izango dudana. Hortaz ikusiko dugu, afiliatuek esaten dutena, ba, beteko dugu, legez.
Baina badaukera hori, desagertzearen alegia?
Bai, ikusiko dugu. Ikusteko dago.
Ciudadanosekin batez egitea izan da, akatsik handiena, egoera honetara iristeko?
Ez, gauza asko izan dira, ez. UPYDek oso modu zehatzean egiten zuen korrupzioaren kontra. Eta hainbat poterek agertzen zituzten korrupzioen kontra ere. Eta hori oso gauza larria zan, oso korrupzio sistematikoa bizi izan degulako. Hortaz, ba, horrek ere aurkari garrantzitsuak sortu zizkigun, da gero beste gauzak normalean erreferentzi asko sortzen dituzte eta arrazoi asko izaten dituzte, baina hori ere etzan txikia gertatu. Bai, bueno, gauzak horrela dira eta politika gintzan batek pentsatzen duena egin behar du eta korrupzioa benetan minbizi handi bada instituzioetan eta gure bizitza sozialean. Ondo izan zen egin zen lana, edo zen kasutan.
19 urte dira gaur, eta baitu ondoren Miguel Ángel Blanco, Ermuko Alderdi Popularreko zinegotzia izan zena hiltzuela, eta bezperan Ermon egin zioten omenaldian oso gogorritz egin du Marimar Blanco, Alderdi Popularreko zinegotzi zenaren arrebak, eta biktimen fundazioko presidente ere badenak Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra, benetako memoriaren alde ez direla egiten ari leporatu die, batzatoz iritzi horrekin.
Bai, parte baten Euskal jeltzaleak lidertzen duen gobernu horretan beti gertatu da tentazioa, ez da, ba, memoria goxo bat lortzeko eta ba, biktimak eta biktimarioak nolabait ere sufrimenduaren baitan orekatzen eta ba, guzi horrek mina sortzen du biktimen parte handi batean. Ze benetan atzera ikusten begiratzen baldin badugu, ba, gizartearen parte batek ez zuen gehiegi lagundu eta beste parte batek ba, indarkeriaren kulturan bizitu izan zen, da parte horrek oraindik ez du benetan eta dudari gabe adierazi guzi hori indarkeriaren kultura guzi hori, kondenagarria eta inolako zalantzari gabe beste guziak iraindu zituela eta persegitu zituela eta pluralismo politikoa persegitu egin zuela. Gauza guzi horiek ez dira horrela agertzen Eusko Jaurlaritzak egiten duen memoria egintzan. Bueno, hori behintzat hobetu daiteke eta gizarteak gauza asko lortu ditzake oraindik ere. Eta etaren kultura horren baitan oraindik heroeak bezala ikusten dituenak gizarteak esan dezake, mesedez, begiratu zazute barrura eta esan ezazue hori horrela ez delako. Da, hori egiteko dago.
Etaren garai gogorrenean gertatutakoaren inguruko liburu ere argitaratu berri duzu, Lluvia de Fango, zuk idatzitako testuak jaso dituzu, 2003. Urtean hasita, eta zure nahia Joseba Pagazaurtundua hiltzuen urtetik hasita. Zertan aldatu dela, zure ustez Euskadiko gizartea, egoera, 13 urte hauetan aldatu bada?
Bai, asko aldatu da. Ba, testu horietan agertzen da terrorismo azkenaren etapa, ez da? Ba, eta ba, artikulu horien bitartez, ba, mere bizikizun pertsonalak ere agertzen dira, eta mikropersekuzioa nola gertatzen zen ere agertzen da. Eta orain irakurrita, ba, batek esan lezake, hori ez da gertatu, ba, bai, gertatzen zen zenik momentuan eskribitzen ituen eta idazten ituen gauzak ez da. Pentsatzen dut, interesgarria izan daitekeela, gure inguruan egon ez zirenek bereziki irakurri dezaketela jakiteko nola izan zen gure bizitza. Beraiek ikusten ez zuten bizitza. Ikusi nahi ez zutelako, kasu batzutan edo despistatua zebiltzelako bestetan.
Bueno, 9 tardia gio berriak amaitu behar dugu, Maite Pagazaurtu onduak izango du oporretarako tarterik, egun hauetan, datozen hilabetetan.
Ikusiko dugu, abuztuan, Jesus, gure legebiltzarra izten da,
bai.
Baina problemak hor daude, errefuxiatuen krisia hor dago, eta beste zenbait gauza hor daude, hortaz, behar bada balanean jarraituko dugu, baina gustora egiten dugu, benetan, zerbait, egin daitekenean eta refuxiatuen kasuan adibidez, ba hor ez dago oporrik EJ-ek beharra eta laguntza eta bizibilitatea eta sensibilizazioa behar delako, ez da. Bueno, aldeguna deskansatuko dugu, baino behar dena lan ingo dugu.
Ba Maite Pagaza hartundu UPYD-ko europarlamentario, eskarrik asko gaur Euskadi Irratien izategatik. Ondo izan.
Zuei. Zuei eta ez dakiz ze temperatura dakazute, baina hemen gabardina jantzita gaude.
Bai, hemen ere hotz xamarra, eguraldi goibela aldaketa omen dator, baina oraingoz ere fresko xamar, bai.
Ez da, bai, ba, berdin.
Erki, ondo izan.
Berdin.